It is proposed that we sustain Thomas Spencer.
Propozohet që të mbështesim Thomas Spencer Mason si profet, shikues dhe zbulues, si dhe si president të Kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Henry Benjon Eyring si këshilltar të parë në presidencën e parë dhe Dieter Friedrich Uchtdorf si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë atë. Ata që janë kundër mund ta tregojnë atë. Propozohet që ne të mbështesim Boyd Kenneth Packer si president të kurumit të 12 apostujve dhe ata që vijojnë si antar të atij kurumi. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson dhe Neil L. Anderson. Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë atë. Do një kundër mund ta tregojnë në të njëjtën mënyrë. Propozohet që të mbështesim si këshilltar në presidencën e parë dhe 12 apostuj si profet, shikues e zbulues. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë. Nëse ka njëri kundër, në të njëjtën mënyrë. Plaku Walter F. Gonzalez është liruar nga thirrja si antar i presidencës së kurumeve të 70-tëve. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne në një votim vlerësimi, lutem ta tregojnë atë. Propozohet që të mbështesim plaku Ulises Soares si antar të presidencës së kurumeve të 70-tëve. Të gjithë që janë dakord, i lutem tregojeni atë. Ata që janë kundër, nëse ka. Propozohet që ne të lirojmë sa vijojnë nga thirrjet si të 70 zonal, duke filluar nga data 1 maj 2013. Ruben V. Aliud, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astroga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sion M. Finanganofo, Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paolo H. Itinoze, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Johnny L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melkin, Freebody A. Mensah, Benson E. Misaluka, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Natres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Roca, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Spitale, Joshua Subandrio, Frank V. Treithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Widman dhe Richard C. Zambrano. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur mirënjohjen tonë për shërbimin e tyre të shkëlqyer, lutemi ta tregojnë. Propozohet që ne të lirojmë nga thirrjet me një votë vlerësimi të sinqertë. Motrat Ellen S. Dalton, Mary N. Cook dhe N. M. Dib, si presidenca e përgjithshme e të rejave. Gjithashtu, ju drejtojmë lirim nga thirrjet se të gjitha antarëve të bordit të përgjithshëm të rejave, të gjitha ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur vlerësimin këtyre motrave për shërbimin dhe për kushtimin e tyre të shquar, lutemi ta tregoni. Propozohet që ne të mbështesim si antarë të rinj të korumit të parë të 70-ve Edward Dube, S. Gilford Nielsen, Arnulfo Valenzuela, dhe si antarë të rinj të korumit të dytë të 70-ve Timothy J. Dyes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence Vinson. Të gjithë që janë dakord, i lutem tregojeni atë. Ata kundër me të njëjtën shenjë. Për shkak të thirrjes së tij si antari korumit të dytë të 70-ve, gjithashtu lirojmë nga thirrja vëllain Adrian Ochoa si këshilltar i dytë në presidencën e përgjithshme të tre rinjve. Ata të cilët dëshirojnë të shprehin një votë vlerësimi mund ta tregojnë në të njëjtën mënyrë. Propozohet që të mbështesim persona që vijojmë si të 70 zonal të rinj. Ruben Acosta, Frederick O. Akimbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bat, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valeri V. Cordon, Paul R. Coward, M. Ten T. Ben Davis, Massimo De Feo, Mario B. De Antunao, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Driden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Javier Espinoza, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiete, Mervin C. Gidi, Zhao R. Gral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Koranteng, Stephen O. Leng, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravida, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joachim J. Morera, Katsuyuki Otahara, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Mikel A. Ries, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyote Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stenfield, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaac K. Tukuafu, Jacques A. Van Rinen, Raul E. Vicencia, Raul S. Villanueva, Allen R. Walker, Keith P. Walker, dhe Hoi Seng Leonard Wo. Të gjitha ata që janë dakord, i lutem tregojeni atë. Ata që janë kundër, nëse ka. Propozohet që ne të mbështesim Bonnie Lee Green Oscarson si presidente të përgjithshme të të rejave, me Carol Louis Foley McConkie si këshilltare të parë dhe Evelyn Neal Foot Marriott si këshilltare e dytë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë atë. Ndonjë kundër mund ta tregojnë në të njëjtën mënyrë. Propozohet që ne të mbështesim autoritetet e tjera të përgjithshme të 70 zonave dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse me për bërjen e tyre të tanishme. Ata që janë dakord, lutem tregojnë atë. Nëse ka ndonjë kundër, mund ta tregoj. Faleminderit vëllezër dhe motra për votimin tuaj mbështetës dhe për besimin dhe lutjet tuaja të vazhdueshme në emrin ton. I ftojmë autoritetet e përgjithshme dhe presidencën e përgjithshme të të rejave të sapo thyra që të vinë të zënë vendet e tyre në panel.
It's a long walk.
Një ngjitje e gjatë.